habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo sabti ah bisha julaay ee sanadka 2024 waa 7:20, waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idin la socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo ku dhaliilay dowladda federaalka ah hubkii dhowaan dalka soo galay,
in markiiba ay muuqato mas-uuliyad darro inaan la gudanaynin waajibkii dowladda saaray, inaan la gudanaynin oo hubkii oo gacanta u gelaayo shacabkii oo qaar ka mid a ay ku lug leedahay dowladdu oo ciidamada dowladdu ay gelbinayaan, runtii waxay noqotay wax aad looga naxo dhakafaara.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee Puntland.
doorashadan waxay soo martay marxalada kala duwan oo faceka ugu horreeyey wuxuu ahaa 3 degmo, faceka xigana wuxuu ahaa 30 degmo, kan hadda ugu dambeeya oo gabagabadaan israacin tahayd ee aan hadda qabanay wuxuu ahaa 3 degmo ugu dambeeyey. marxalada kala duwan ee soo martay, bil ugu hore waxaa loogu talay galay in hordhac ahaan 3 degmo tijaabo lagu sameeyo, maadaama markii horreysay gole dagaalaga qaali Puntland ay ahayd.
qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington. qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa duqeeyey goob waxbarasho oo ku taalla bartamaha Gaza, waxayna halkaas ku dileen ugu yaraan 30 Falastiiniin ah, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza. ciidamada Israa'iil ayaa iyagu ku sababeeyey weerarka khasaaraha geystay inay ku bartilmaameedsanayeen xarun ay Xamaas lahayd. dugsiga ay weerareen ciidamada Israa'iil ayaa ku yaala mid ka mid ah meelaha ay barakacyaasha ugu badani ku nool yihiin, waxaana taasi ay keentay in goobtaas ay ku dhaawacmaan in ka badan 100 qof oo kale. ciidamada Israa'iil ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in ay bartilmaameedsanayeen talis ay Xamaas ku lahayd goobta waxbarasho. waa sida ay sheegteen, qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarka waxaa la geeyey cisbitaalka Al Aqsa. khadadka tareenada ee Faransiiska ayaa si habsami leh dib ugu soo noqonaya, waxaana maanta oo sabti ah lasoo warinayaa in 7 ka mid 10 khad ee tareenada xawaaraha dheereeya ee Faransiisku in ay si buuxda dib uga howlgaleen, iyaga oo isticmaali doona 3 waddo oo muhiim ah. arrintan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii shalay lala beegsaday weeraro xidhiidh ah, taas oo curyaamisay adeegyadii khadka tareenada ee dalka Faransiiska saacado yar un ka hor xilligii ay furmayeen ciyaaraha olombikada ee ka furmay magaalada Baariis. ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi. shaqaalaha khadadka tareenada ayaa ka hortegay iskuday la doonayo in lagu burburiyo qalabka badbaadada ee khadka 4 ee shirkadda tareenada. shirkadda ayaa sheegtay in shaqaalaheedu ay habeenkii oo dhan ay ku shaqeynayeen xaalado adag xilli ay da'ayeen roobab kala duwan si loo hagaajiyo xadhkaha ay isticmaalaan khadadka tareenada ee dheereeya. ugu dambeyntiina waxaa sii kordhaya warwarka laga muujinayo hufnaanta doorashada madaxtinimada ee dalka Venezuela kadib markii xukuumadda dalkaasi ay hor istaagtay goob joogayaal caalami ah oo doonayay in ay dusha kala socdaan doorashada, kuwaas oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore. Madaxda hore oo dhaleecayn jiray madaxweynaha tartamaya ee Nicolas Maduro ayaa la sheegay in loo diiday in ay u dhoofaan Venezuela kadib amar ka yimi xukuumadda dalkaasi. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Caweysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan wararka ku saabsan hubka dhowaan soo galay waddanka, la dagaalanka Al-Shabaab iyo weliba arrimaha doorashooyinka. Shirkaasi jaraa'id waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha v o a Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shirkiisa jaraa'id ku bilaabay hubkii dhowaan galay gacanta shacabka, dowladdan ay ku sheegtay inuu ahaa mid sharci darro ah.
In markiiba ay muuqato mas-uuliyad darro, inaan la gudanaynin waajibkii dowladda saaray, inaan la gudanaynin oo hubkii oo gacanta u galaayo shacabkii oo qaar ka mid ay ku lug leedahay dowladdu oo ciidamada dowladdu ay galbinayaan, runtii waxay noqotay wax aad looga naxo. Dhakafaara ee muujinaya meesha la joogo maanta, iyadoo ay ka sii xun tahay iyadana ujeedada laga lahaa hubkaas in la soo geliyo, anaguna kulligooda inay la xiriireen waxyaabo khaasa oo lagu gaarayo dana guracan oo aan u wanaagsanayn dalka. Marka waxaan rabnaa halka inaan uga faa'iidaysto madaxda dowladda inay usoo jeestaan wixii loo doortay, waajibaadkii saaray oo ugu horeyso sugidda amniga.
Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa sheegay inay jireen caqabado dhowr ah oo hortaagan xaqiijinta amniga.
Sugidda amniga dhowr mushkila hortaagan: mid waa Al-Shabaab, midda labaadna waa qabaailka isdilaya, midda saddexaadna waa daraagiska iyo dadka ku howlan oo dhammaantooda ka shaqeeya nabadgelyo darro. Marka waxaa garan kartaa dal soo koraya oo soo kabanaya oo intaasoo ciladood ay jiraan, haddana si dhab aan loogu howlanayn in la xaliyo meesha uu gaari karo. Amniguna waa shayga ugu muhiimsan oo ummadu ay ka shaqeyso. Marka waxaan rabaa inaan ku darsado istaraakjarka ciidanka oo la bedelo laftigiisa, wuxuu muujinayaa in aan laga shaqeynayn ciidan inuu dhisme laga shaqeynayo awood gaara inay dad gaara gacantooda ku soo arurto.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa su-aal ka keenay bixidda admis iyo sida loogala wareegi karo amniga markay timaado diyaar garowga ciidanka Soomaaliya.
Arrinta labaad waxa waaye, dalka waxaa loo diyaarinaa sidaan wada ognahay ATMIS inay baxdo ama la soo yareeyo ciidamadooda. Marka maxaa loo baahan yahay? Waxaa loo baahan yahay ciidanka dowladdu inuu gaaro mustawa ay la wareegi karaan amniga. Marka ma joogaan waay meeshaas. Waxaan wada ognahay burburkii iyo kala daadkii ku dhaca ciidanka iyo waqtigay u baahan yihiin in la geliyo.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah mudane ka tirsan golaha shacabka ayaa dul istaagay arrinta doorashada, isagoo sheegay in laga heshiiyahay marka hore muhiim inay tahay siyaasadda iyo in la xaqiijiyo amniga.
Waxay ku soo socotay wadatashi iyo isfaham. Haddana waxaan aaminsanahay lagama maarmi karo in la helo qof iyo cod waa wax qof walba Soomaaliya uu soo dhoweynaya uu jecel yahay. Laakiin shaqadeedii ma la qabtay, hawsheedii ma lahayaa? Ani waxaan aaminsanahay maya. Waxaa ugu horreeya amniga. Amniga waxaan ognahay maanta aan joogno Shabaab meesha ay joogeen waa kasii xoog badan yihiin. Ummadda Soomaaliyeed kalsoonida dhexdeeda tiilay waa dhaawacantay. Marka sida lagu qaban karo ilaan doorashada waxay u baahan tahay siyaasadna in looga heshiiyo, amnigiina in la sugi karo doorasho qof iyo coda. Haddaysan intaasu jirin, ma sheegi kartaa sida doorasho loo qaban karo?
V o a ayaa la xiriirtay hafayeelada madaxtooyada iyo xukuumadda si ay wax kaga weydiino eedaha loo jeediyo dowladda, balse ma aysan ka jawaabin fariimahayna. Cabdulqaadir Okey, V o a, Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhinaceeda waxay hore u sheegtay in hubkaasi si sharci darro ah dalka looga soo geliyey dhinaca dalka Itoobiya oo ay qabatay. Dowladdu waxay sheegtay in hubkaasi ay dalka soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah. Arrintan hubkan soo galay waddanka iyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab waxaa haaruun macruuf ayaa toddobaadkii hore wuxuu ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali oo nagu soo booqday studiaha v o a.
halkay marayaan howlgalladii military ee ka dhanka al-shabaab marna way soo noolaadaan oo dardar baa jirta iyo kulamo iyo booqashooyin xarumaha furmaha horee dagaalka marna way qaboobaan say wax u jiraan.
dabcan dagaalku waa socdaa, dhaqdhaaqyada madaxda iyo siyaasiyiinta furmaha ay ku tagaan maaha maalmaha dagaaladu socdaan. maalmahaas ay tagayaan waa u kuurgelid howlaha iyo dhiirigelin ciidamadii howlaha ay waday iyo shacabka shabaab la diriray. dagaalku marka waa socdaa, qorshihii uu ku socdayo horeto oo lagu soo dhammaystirayay wejiga koowaad ayaa weli socda, meel fiicanay marayaan. waxaa la garab waday tayeynta iyo xoojinta ciidamada iyo sidoo kaleeta reformka hoggaan ka sare ee ciidanka xooggadalka soomaaliyeed. marka howshu waa socotaa, dagaalku dhacdooyinka ayaad warisaan haddaad wariyaal tihiin markii wax dhacaan. marka dagaalku weli waa socdaa, mana aha dagaalku socoshadiisu keliya maaha markii xabaddu dhacayso, waa howlaha qorsheynta iyo istaraatiijiyeynta iyo gurguuridda intaba qeyb dagaalka kamida oo socota waaye. marka dagaalka anagu waxaan aaminsanahay ka dowlad ahaan hal maalin ma joogsan.
hadafku wuxuu ahaa in galmudug laga sifeeyo shabaab ka bacdi koonfur loo jeesto, maxayna caqabadaha hortaagan?
dabcan dagaal waa dhacaan waxyaaba oo dib u dhacya iyo oo dhuudhuujis u baahan. sanadkii horeto bishii August waa tii dhacdadii weyneed oo cus weyne dhacday, ay aada u saameysay ciidanka xoogga. degdeg ayaa looga soo kabtay oo ciidankii dib habeyntiisa iyo nidaamintiisa iyo qalabeyntiisa iyo yinidiskiisa intaba waa howlahaas ayaa socday. sanadkan markuu bilowdayna operationadii dib ayay u bilowdeen. hadda waxaa howshii faceka koowaad oo galmudug ka socday sidiisii ayuu weli qorshaha koowaad u yahay, laakiin at the same time cadowgu meelo badan oo kale u joogo ayaa lagu naafeeyaa oo gobolada kaleta oo south west iyo jubbaland intaba ah. marka dagaalka si simultaneous ama si isleeg ayuu u socdaa, laakiin qeybtii koowaad dhammaystirkeeda ayaa priority ah.
maalindhowey, wararka waxaa ugu weynaa hubkii soo galay soomaaliya dhinaca etoobiya ka soo galay, dowladdu ay sheegtay ganacsato si sharci dara waxyaabaha sharci darada ka ganacsata inay keeneen galmudug, waxay sheegtay qawlaysato inay ka dambeeyeen. maxaad uga sheegi kartaa, maxaa kusoo kordhay baaritaankii la sameeyey arintaas hubkaas soo galay soomaaliya?
baaritaanki waa socdaa, sooma bixin. marka intaas intii hordhacahayd oo dowladdu la wadaagtay ayaa hadda ku haboon inay bulshadu xiisato oo aan aniguna aan ka hordhacin.
dowladdu laakiin may dalbato hubkaas dowlad ahaan, mise sidaad u sheegteen baad ku adkaysanaysaanaysan inay ganacsato keen?
dowladdu wax hub ee etoobiya ka dalbatay ma jiraan.
markaad haddaad noo sheegi kartid hubkan ma dadkan keenay dalabkiisa, maxiligii dowladdan ayay dalbadeen ma ka hor bay dalbadeen, maxaad nooga bidaabin kartaa?
faahfaahintaas waa faahfaahintii aan ka sugaynay warbixinta, marka in aan ka hordhaco diyaarumi.
dowladdu ma taqaanaa ganacsatada?
waa the same answer, waa warbixinta ka hordhaceeda warbixintii ayaan dhaawac u geysan karaa.
afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya nebi tarlan la yidhahda aan wax ka weydin arrintan oo ka wuxuu sheegay arrintanaysa wax xiriir la lahayn etoobiya, hadday noqoto maamulka iyo maaraynta hubka iyo sida loo bixiyana ay tahay wax u taala dowladda federaalka soomaaliya. jawaabteeda?
daban waa howsha sanaga noo taallaa, waana waxaan ku yiri baaritaan ayaa socda. baaritaankaas ayaa wixii detail ah oo ku saabsan dhacdadaas meeshaas ka dhacday galgaduud ah ay kusoo bixin doontaa dua la yirahda.
arrinta hubka wax xiriir lama laba etoobiya wax kusay ma
dan maaragtay waxbuu la leeyahay anigu hadda ma dhahayo, waa waxyaabahaas waxyaabaha baaridda kusoo bixin doona kamid tahay.
kaasi waxa uu ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo u waramayay wariyaha v o a Haaruun Macruuf. magaalada Lascaanood ayaa laga dareemayaa isbeddel gaar ahaan dhinaca dib u soo kabashada ganacsiga imaantika qurbajoogta iyo dhismayaal kadib dagaaladii sanadkii hore ka dhacay. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha V O A Cabdikariin Olol.
Isbeddel ballaaran ayay ku tallaabsanaysaa caasimadda maamulka ee Sii Khatumo, taasoo laga dareemayo goobaha ganacsiga dhismayaasha, sidoo kalena soo noqoshada bulshada qaybaheeda kala duwan ee imanaysa, kuwaasoo ay ugu horreeyaan qurbajoog muddo fara badan ka maqnaa deegaanada ee Sii Khatumo, gaar ahaan gobolka Sool. Ganacsatada ayaa V O A da u sheegtay in isbeddelkani uu noqday mid ganacsigooda horumar ballaaran uu sameeyey, sida ay sheegayso Aamina Faarax Cali Shire oo ka mid ah haweenka ku ganacsada suuqa magaalada Lascaanood.
Kamidaha ganacsatada gobolka Sool, ganacsigu aad buu isku bedelay, si fiican buu noogu socdaa, muxuu dhaqaalaha kor buu socdaa, waxaa noo kordhay wax badan oo muxuu ganacsiga bulshada gobolka Sool ee Sii Khatumo ku nool. Qof kasta aad aragto wuxuu na weydiinayaa meherada ganacsi uu ku shaqaysto, si fiican bay noogu socdaan maasha allah. Waxaa kaloo aan helay amni meherada, hadeer meherad baan haystaa xilligaa doonaan furtaa, xilligaa doonaan xidhaa. Muxuu ahaa dadada marba kowda habeenimo ka tagaa. Amnigaana ilaah baana siiyey, iyo shacabkiisa Sii Khatumo oo tashaday, oo maasha allah meel fiican bax noo marsaa, ganacsigu aada buu shaqaynayaa.
Isbeddelka dhanka dhismayaasha iyo kobaca dhismuhu uu sameynaya ayaa gaaray goobaha aysan horey magaalada Lascaanood xarumo ganacsi iyo meelo dadweynuhu ay isugu yimaadaan aan horey u jirin, sida uu sheegayo Cali Axmed Faarax.
Isbeddel weyn baa magaalada runtii ganacsigii iyo dhaqaalihii kusoo kordhay, taasoo keentay dadka faraha badan ee magaalada kusoo noqonayo oo ilaa 15 sano magaalada aanay iman, baa keentay dadkii bibleshki joogay magaalada inay soo bataan. Halkan kale aan deganahay anigu wuxuu ahaa meelaha burburka badan ay gaadheen, runtii waxaa burburka faraha badan soo gaadhay baha oo dagaalku ka socday 8 bilood. Marka runtii ganacsigii wuu kasoo kabsaday, isbeddel weyn baa xagga ganacsiga baa jira. Haddeer oo kale meeshan aan deganahay waxaa ku ool jiray dabaqii qura oo runtii baa ku ool jiray. Haddeerse meherada runtii aada u fara badan baa laga furay, ganacsigii baa isbedelay, dadkii baa ku niyadsan inay maamulka Sii Khatumo ay runtii maamul yeesheen dowlad caan la aanu nahay. Marka runtii waxaa keentay isbedel aada u weyn baa magaalada ka jira, dhaqaalu waa isbedelen. Anaga xataa inkan kana soo galaya waagi horay, haddeer waa la dhihi karaa boqolkiiba 90 wuxuu ka badan yahay.
Kororka deegaanada ee Sii Khatumo iyo isbeddelka dhanka dhaqaalaha iyo socodka ayaa waxaa isaguna nooga waramay maamulaha shirkadda Dahabshiil, Cabdinaasir Axmed Qaybdiid Shide, isaguna sheegay in si weyn looga dareemayo isbeddel ballaaran oo ku yimid magaalada Lascaanood.
Runtii anagu Dahabshiil bank ahaan waxaanu qayb ka nahay horumarka magaalada. Waxaan dareemaynaa magaalada hadda inay kusoo noqdeen populationkii magaalada si fiican u joogo, sidoo kale waxaa kor u kacay businesskii magaalada anagoo ka qiyaas qaadanayna Dahabshiil bank ahaan, siyaalahan u maalgelino ama macmiishu ay noogu timi iyagoo doonaya inay loo maalgeliyo businessyo cusub.
Qurbajooga kala duwan ee kusoo noqonaysa deegaanada ee Sii Khatumo waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Xuseen Ibraahim, oo uu sheegay inuu carriga Mareykanka ka yimid.
Waxaa kusoo laabtay dad badan oo qurbajooga ayaa kusoo laabtay wadankii, oo especially waxaan anigu runtii ka yimi wadanka Mareykanka, ayaan ka yimi gaar ahaan gobolka Ohio, ayaan ka yimi horumar lixaalle oo dadkii qurba joogta ahaa ee u dhashay gobolada Sii Khatumo ay kusoo laabanayaan, oo runtii si xawliya ay ugu soo laabanayaan, oo aada magaalada ka arkaysid in qof waliba uu gunti ka dhiisha ka dhigay sidii uu wax ugu soo kordhin lahaa magaalada, oo uu ama reerkiisa u keeni lahaa ama caruurtiisa u keeni lahaa ama xagga waxbarashada xoojin lahaa. Marka waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddaan nahay qurba joogta inaan kusoo laabano Sii Khatumo oo ah meeshii anagu markii hore aanu ka tagnay.
Ka shaqaynta ammaanka iyo nabadgelyada ayaa sal u ah in dadku ay kusoo noqdaan, sidoo kalena ganacsiga iyo horumarka iyo dhismayaashu ay noqdaan mid ay dadweynuhu ay si weyn ugu soo kordhiyaan, sida uu sheegayo oday Axmed Maxamed Sayare oo ka mid odayaasha guurtida ee deegaanada Sii Khatumo.
Waxaa la sugay abnigii oo ay sugeen hay-adaha dowladda Sii Khatumo oo kaashanaya taageero, kalsooni iyo muglana ka helaya qaybaha kala duwan ee bulshada, haday tahay hoggaanka dhaqanka isimada dhuqaasha waxgaradka dhalinyarada haweenka guud ahaanba saxaafadda amnigaasoo ah mid aad iyo aad dadku ay ugu liibaaneen kalsoonina siiyey inay ku soo noqdaan dad tiro badan oo muddo dheer oo 15 sano ah ka maqnaa dalka oo ah jaaliyadii u dhalatay gobolladan oo ka bilaabay horumar ganacsi iyo dhisme qodobka labaad waxay u furantay oo yimi shacabkii gobollada Soomaaliya ku noolaa intii danaynaysay horumarka iyo nabadgelyada mandaqada caasimadda gobollada SSC ee Khartoum. Maantana waxay maraysaa in kororkii dadku uu kordho, ganacsigii uu kordho, oo Ilaahay mahadi aadan moodayn magaaladii 8 bilood madaaficda lagu garaacayay aadan u malaynayn inuu wax dagaaliba uu ka dhacay.
Abdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii martida mikrofoonka. Waxay noo soo jeedinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka ee VOA. Barnaamijka ayaanu ku eegaynaa doorashadii golayaasha deegaanka ee ka qabsoontay Puntland toddobaadkan, taasi oo natiijadeeda habeenkii xalay si rasmi ah loogu dhawaaqay. Barnaamijkan waxaa marti ku ah gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland, Axmed Maxamuud Cumar, ahna ku simaha gudoomiyaha guddigaasi. Marka hore gudoomiye soo dhawow, bal marka xiga waxaad warbixin naga siisaa guud ahaan sida ay doorashadaasi u qabsoontay iyo caqabadihii idinka soo maray.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal waa mahadsan tahay Maxamuud Bashiir. Idaacadda VOA oo uga mahadcelinayaa fursadan ayna siisay. Haddaan su-aashaada u laabto, si guud doorashadani, doorashadii golayaasha deegaanka ee Puntland, doorashadani waxay soo martay marxalada kala duwan oo 3 qays baa maaragtay lasoo qabtay. Saddexdii faceka ugu horreeyay wuxuu ahaa 3 degmo, faceka xigana wuxuu ahaa 30 degmo. Kan hadda ugu dambeeya oo gabagabadaan israacinta ahayd ee aan hadda qabanay wuxuu ahaasna 3 degmo ugu dambeeyey. Marxaladaha kala duwan ee soo martay, bil ugu hore waxaa loogu talagalay in hordhac ahaan 3 degmo tijaabo lagu sameeyo, maadaama markii horeysay gobolada dagaalaga qaban ee Puntland ay ahayd. Saddexda degmo oo ay haray waxay ahayd in la qabto diiwaangelintu ay ka dhacday. Afar bayna suuragelin ay ka dhacdo oo Garoowe, Qangoro iyo Godob Jiiraan iyo Laasqoray oo iyadu diiwaangelintana ka dhicin. Duruufaha ugu hareen 3 degmo waxay ahayd khilaafaad siyaasi oo markaa jiray, marka xilligan ay kusoo beegantay markaa ay noqotay in la qabto. Culaysyadii iyo waxyaabihii maaragtay ay doorashada haystay waxa ugu badnaadaan culaysyada haystay 3 degmo ee hadda aanu ka qabanay siyaasiga ahaa ee way dhammaadeen. Hadda marxalad cusub baa loo gudbay, xisaabtii siyaasadda oo u dhan baa la qabtay, marka si nabadgelya kusoo dhammaatay.
Waa tahay bal sida natiijooyinkaasi loo kala helay, haddii aad warbixin kooban naga siiso xisbiyadu sida ay u kala heleen natiijadii xalay aad ku dhawaaqdeen.
Walaalo, 3 degmo natiijada xisbiyadan ku dhawaaq soo saarnay kuraasta xildhibaanada soo baxay 3 degmo si guud baan u sheegnay. Codadkay kala heleen baana mid kasta ku heliyay waxaa ku yidhaahda kuraasta, waana isku dhudhuwaayeen 3 degmo oo xisbi aqliyeed ku dhisan kara gulad maxaan ku dhahdaa maayarka ma jiro. Inta badanna isbahaysi bay ku dhisaan ama maaragtay haddayna noqon xisbi toosan rageed oo helaan jirin. Marka guud ahaan 81 kursi baa lagu tartamayey oo 3 degmo yaalay golayaasha deegaanka. Xisbiyadu sidoo kale heleen, haddaan si kooban u sheego, guud ahaan 81 kursi. Xisbiga ka waxa uu helay 28 xildhibaan, halka xisbiga horseed uu helay 17 xildhibaan. Xisbiga Sincaar wuxuu ka helay 13 xildhibaan, xisbiga Midey 1 xildhibaan, xisbiga Ifiya wuxuu ka helay 4 xildhibaan, xisbiga Qumcad waxa uu helay 4 xildhibaan, xisbiga Mustaqbalna wuxuu helay 2 xildhibaan, halka xisbiga Shaqaalaha uu helay 3 xildhibaan. Marka sidaasay waxay u kala heleen xildhibaanadii soo baxay. Guud ahaana xildhibaanadu 71 waa rag, halka ay 10 dumar yihiin.
Waa tahay magaalada Garoow kale oo caasimadda Puntland ah, aad baa xisbiyadu isugu dhawaayeen. Marka sidee ugu kala baxayaan inay ku heshiiyaan dhinaca qofka maayarka ama xisbiga maayarka oo kale maayarka magaalada uu ka soo baxayo? Arintaasi arin loo diyaarsanaa ma ahayd oo dabcan laga sii fikiray haddii ay tani oo kale dhacdo?
Walaalhaa oo sharci baa jira tilmaamaya maayarka sida golaha deegaanku ay maayarkoodu ku soo baxayo. Haddii xisbi aanu jirin aqlabiyad haystaa, dabcan dee xisaabtu markaa waxay imaneysaa in xisaabtu ay wada dhistaan oo markaa sidaas ay ku noqoto maayarka lagu soo saaro. Markan dhanka xisbiyada jirta ay isagu heshiinayaan.
Waa tahay dadka la soo warinayay in doorashada ay si weyn uga qayb galeen waxaa ka mid ah dadka gudaha ku barakacay oo kale, bal arrintaasi faahfaahin naga sii, iyaguse wax matalaada ma ku yeesheen xubnaha soo baxay?
Walaalo, waa run dadka maaragtay barakacayaashii ama gudaha ku soo barakacay qayb weyn bay ka ahaayeen. Nambar fiican oo odayaal ayaa degan weliba caasimada, khaasatan caasimada Garoowe. Inta badanna codadka halkaas kasoo baxay waxaan isleeyahay axsaabta siyaasaddu meelaha ay xooga saarayeen oo ku tartamayeen bay ahayd. Kambeyna adagna maaragtay ka dhaceen. Dadkaas runtii dadaal badan bay galeen. Iyaga naftoodu waa dhici kartaa inaynay siyaasiyiin badan oo soo sharxaynay lahayn dad murugmaal isaga badan yihiin iyo dad danyara. Marka xaqiiqatan dee anagu xildhibaanada waxaan cod un baan caawa kusoo saarnay, laakiin meelaha ay ka kala yimaadeen iyo sida kale weli waxay noqonaysaa arrin dambe oo la ogaan karo.
Wax cabasho ah oo ma idin soo gaartay lacag lagu bixiyay doorashada oo kale, iyo sidoo kale in la ololeeyay wixii ka dambeeyey xilliga aad ogolaydeen sida maalintii doorashada oo kale ay dhacaysay in wax olola ah xisbiyada qaar ay sameeyeen, cabasho noocaasa weli ma idin soo gaartay?
Walaalo, horta cabashadu way jiraysaa mar walba, marna cabasho la-aan ma noqonayso. Doorashada waxayba tahay maaragtay waana sensitif, waana maxaan ku idhaahdaa tartan. Marka wixii laba dhinacba culays bay ka tahay, xisbigiidii wax dareema ama cidda wax dareentaaba way soo gudbisaa mar walba. Marka cabashadu laba noocay noqotaa. Cabasho xisbigu marka in wax laga qabto uu maaragtay ku dacwoonayo ama ciddii kale maaragtay muwaadin ay soo dacwooneyso, iyo cabasho la xiriirta doorashada iyo shuruucda iyo maaragtay cabasho rasmi oo xisbi ka timaada. Maalinka doorashada dee ololuhu mamnuuc buu ahaa. In badan way isku dayayaan dadku maadaama doorashada ku cusub tahay inay dadaal sameeyaan oo si uun maaragtay ay olole u sameeyaan, laakiin olole muuqda oo caadiya oo maaragtay xisbiyadu ay sameynayaan ama cabasho rasmi laga soo gudbiyay ma jirin. Anaga naftooda dadaal badan baa sameynay, in badan booliskan ku wargelinay haddii arrintaas oo kale ay dhacdo, in tallaabo laga qaado. Dad la xirxiray oo arrintaas loo xirxirayna way jiraan maalinkaas.
Waa tahay gudoomiye, waxaad soo hadal qaaday haweenka kale 18 kursi ee lagu tartamayay, 10 ka mid a inay heleen, waxaana la leeyahay Garoow unbay u badnayd haweenkaasi soo baxay. Marka dumarkuna muddaba waxa ay ka cabanayeen haddii doorasho qofii cooda la aado in ay meeshaasi wax ku seegi karaan oo ay tahay in kuraas loo xiro. Marka bal arintaasi warbixin naga sii laftigeeda.
Walaalo, 10 xubnood u soo baxay haweenka Garoway u badnaayeen waa run. 6 ka mid a Garoway kasoo baxeen, 4 kale degmooyinka kasoo baxeen. Xildhibaanada marka lasoo gudbinayana, maadaama calistan isticmaalayno, habraac baa jiray xisbiyadu ay saxiixeen oo sheegayay in haweenku 30% ay noqdaan khasab tahay. Si kale haddaan u dhigo in 3 qof oo lasoo gudbinayo oo seejadii laga soo gudbinayaba mid ay haween ay ahaato. Marka dabcan dhankaas waan ka dadaalnay, xisaabtana way soo gudbiyeen. Waa laga yaabaa degmooyinka maaragtay iyo tuulooyinka fogfog dad badan oo murashaqeyn haween aynaan la helin oo xisaabtu ay cabashadaas way qabeen. Laakiin waxaan isleeyahay runtii weli wax badan baa dhiman. Soo faarna dee kolley dadaal fiicana socdo oo wasaaradda haweenka iyo anaga naftooda bushkareynay iyo bulshada rayidka iyo in badan arrintaas ay maaragtay in ay noqoto dadaal badan laga sameeyey. Marka waxaan isleeyahay weli waa hooseysaa, laakiin insha allah waa arrin fiican oo bilow
fiican. Okay, gudoomiye, hadda waxaad sheegtay 3 degmo ee doorashada ka qabateen inay tahay gabagabada dowladihii hoose. Maxaa xiga, ma qorsheynaysaan in doorashooyinka baarlamaaniga iyo kuwa madaxtooyada ee Puntland ee soo socda aad sidan oo kale kuwa qof iyo cod ah ay noqdaan ma u diyaar garoobaysan intaasi ay dhacdo
u diyaar garoobayna oo hay'adan hadda aan joognaa waa hay'ad rasmi ah ee doorashooyinka awl hay'adii hore waxay ahaayeen waxa la oran jiray hay'adda tibik baa la oran jiray oo macnaheedu ahaa inay transition tahay oo aan rasmi ahayn oo maaragtay looga gudbayo golayaasha deegaanka laakiin hay'adani waa hay'ad rasmi ah ee doorashooyinka sanadaha soo socdana waqti fiican aan haysanaa in maaragtay arrintaas shuruucdeeda iyo nidaamkeeda dhan la diyaariyo waana rajaynaynaa maaragtay inay xilli hore naga dhamaato marka dabcan waa jarta oo laga gudbay maaragtay arrintii qaab hore lagu wadi jiray oo dhaqanka ahayd arrin dastuuri yani shaqada aan qabanayna dastuuri weeye waa lagu qasban yahay in arrinta laga shaqeeyo waxaanu isu diyaarinaynaa qabashada maaragtay doorashooyinka xiga ee baarlamaanka iyo madaxtooyada insha allah iyo golayaasha deegaanka dhammaanto
gudoomiye doorashadan hadda aad Puntland ka qabateen oo kale maxaa cashar ah oo ay u noqon kartaa dowlad goboleedyada kale iyo sidoo kale dowladda federaalka oo aad la socoto in la soo xulo oo doorashada aysan ku imaan qof iyo cod xildhibaanada marka la eego xildhibaanaduna doortaan madaxdooda ama madaxweynaha marka maxaa cashar ah oo laga baran karaa oo arintan loo gudbin karaa deegaanadaasi kala duwan ee dowlad goboleedyada iyo tan federaalkaba
walaal waxaan is leeyahay runtii doorasho ka qabsatay maxaan ku yidhaahdaa maamul goboleed ka mid ah maamul goboleedyada dowladda federaalka ahi waxay cashar macnale u tahay inayd wanaag maamulada kale iyo guud ahaan dowladda federaalka ah in ay arrintaas qabsoomi karto wala waan is leeyahay waxay u baahan tahay diyaar garow aada u fiican oo dhan kasta ah dhaqaale badan baa ku baxaa waxay u baahan tahay kaadir badan oo dad technical oo ka shaqeeya waxay u baahan tahay dadkii in la wacyigeliyo la diyaariyo waxay u baahan tahay shuruucdii waxay u baahan tahay maxaan ku idhaahdaa diyaar garow ballaaran xisaabta siyaasadda shuruucdii kale hagi lahayd waxaasoo dhan bay u baahan tahay securitygii oo isna maaragta arrin jirta marka waxaan is leeyahay arrintaasi runtii waxay u noqon doontaa soomaalida kale in shaqala qaban kara ay tahay laakiin waxay u baahan tahay inaadan diyaar garow waxaan is leeyahay dowladda federaalka hadda isanintan ka bartay doorashooyinka waay weli aan diyaar loo ahayn xilligan waqtiga kooban oo jira way yara adkaanaysa saan isleeyahan
waa tahay ugu dambeyntii mudane gudoomiye sida aad sheegtayba waxaa doorasho horeyna usoo qabateen haddana waa idin gabagabowday waddan waxaad ka qabateen muddo soddomeeya sano ah amaba muddo fogba aan doorasha ka dhicin wax doorashaa ka dhicin marka oo qof iyo cod ah marka dadka codaynta ka qayb galaya ee codaynaya bal dareenkooda ma u bisil yihiin baad isleedahay dadka soomaaliyeed inay dadkooda matalaya doortaan oo iyagu ay noqdaan dadkii soo saari lahaa mise weli waxaa muuqata in arrintaasi u gaabis ka jiro marka loo eego baraarugga dadka codaynaya iyo guud ahaan dadweynahaba
walaalo xaqiiqatan intaan doorashada ku jirnay ilaa iyo maaragtay degmooyinkii hore runtii waxa ugu weyn aan mar walba aada iyo aada u arkinay waxay ahayd in dadka codayaashii ay maaragtay aada iyo aada ugu qanacsan yihiin oo markaad booqato meelaha safafka dhaadheer lagu jiro xilli hore la imanayo hoyooyinka xaafadda xilli hore kasoo baxay laga yaaba inay ku gaaraan sacado danne mararkaad wareysato maaragtay la fariisato ama dhegeysato aad tiraahdo maaragta dareenkeedu siduu yahay waxaa dareemi karaysaa dadkaasu siday baahi iyo hamoon ugu qabaan inay dadku ugu soo doortaan ay ka daareen wixii hore oo qabaliga ahaa runtii dadka qanaacadooda iyo rabitaankoodu aada iyo aada iyo aada bu waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed oo dhan waa isku mid keliya waxay rabaan maaragtay cid arrintaa uga shaqeyso hormud ugu noqoto marka runtii cid walba oo doorashada aan ku dhahdaa ka qaybgelaysay ama shacab ha ahaadaan dadka ka shaqeynaya ha ahaadaan ama guud ahaan inta ku lug lahaydba waxay muujinayaan dareenka sare oo ah inay xaqoodii maaragta dastuuriga gudanayaan
waa tahay gudoomiye aad baad u mahadsan tahay
aad iyo aad u mahadsan tahay walaal maxamed bashiro
kaasina wuxuu ahaa kusimaha gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Puntland Axmed Maxamuud Cumar oo marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya xubintaasi martida mikrofoonka laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatana dhigaystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington, waxaana inala socodsiinaysa Aasha Ibrahim Aadan. Aasha Cud.
San dhegeystayaal, mar kale waa barnaamijkii caweyska Washington oo toddobaadkan marti iigu yahay halabuuraha da'da yar ee Cabdixamiid Xasan Jibriil oo lagu naanayso Cabdixamiid Celcelis. Waa halabuure ku koray Yurub, heesaha uu sameeyeyna ay qaadaan fanaaniin aad wax badan codkooda maqasheen. Ugu horreyn, Cabdixamiid Celcelis, ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington.
Waa dhowahay aad iyo aad ku salaamayaa Cashuud adiga iyo tiimkaada iyo taariikhdeeda mushayaalkayga. Waxa weeyaan waxaan ku dhashay Kismaayo, dagaaladii waa ka qaxay, Talyaaniga tegey, Talyaaniga kusoo barbaaray, kadibna Ingiriiska u gudbay. Iminkana waxaa deganahay hadda Xamar.
Waa
taariikhdeeda oo kooban, oo aad loo soo kooban.
Hada umahadsan tahay. Inta badan dadku markay waddankii ka tagaan oo qurbaha u dhoofaan uma fududaato in ay dib waddankii ugu noolaadaan, inkastoo dalkii hooyo markasta uu yahay oo lama huraan uu yahay oo wax badan ay maaragtay nolosha qofka ku leedahay dhulkiisa hooyo. Haddana haddaad noo raaciso, bal waxa adoo Talyaaniga ku barbaaray, Ingiriiskana ku soo koray, in haddana aad Muqdisho joogto, intaasna bal noogu dar.
Kalgacaylka aan u qabo dadkayga iyo dalkayga ayaa isoo celiyay weligeygana bulshada Soomaaliyeed oo ku dhex jiray, waana jeclahay dadkayga. Intaasa i keentay Xamar.
Fankaaga xaguu salka ku haya, xaguu kasoo bilowday?
Horta fankayga ilaa yaraanteeda waxbaa iska sameyn jiray, walow luqado kale ay yihiin sida Talyaaniga ama Ingiriiska, laakiin fanka Soomaaliyeed wuxuu bilaawday adiga 2010-kii 2009-kii noocaas ah. Garab weyna waxaa isiisa fanaanada Macyaasiin oo heesayga ugu horeysa qaaday, aadna igu dhiirigelisay.
Waayahay, intaanan kaba sii tallaabin ba, heesaha Macyaasiin waa fanaanad weyn, aadna u cud macaan, dad badanna ay jecel yihiin heesaheeda. Anigoo kale heesahan aadka u jeclahay, kulli taasi way kaa weyn tahay. Ha burburini wacadko iyo hees kale oo qaadaa jirto oo Cabdi Suu Dhawo iyadiyo Jooqle. Marka bal heesta adiga aad sameysay Nimco ay qaado waa tahay?
Aniga heesha kala duwanaa Nimco u dhiibay, waxaa ka mid ah hees la yiraahdo Muraayada Qalbiga ama Malyuun Karoon Macaankii Dunida, dhaxas magacdu way leedahay. Muraayada Qalbigana waa la yiraahdaa dadba ugu yeero dad Malyuun Karoon ay ugu yeeraan, dad waxay ugu yeeraan Macaankii Dunida.
Adiga laakiin maxaad u bixisay?
Aniga markaa koodii harta bulshada heesta magaca u bixisa mogtahay, adiga waxaa isleedahay heesta magaca u bixi, laakiin heesta bulshada soo saarto magaciisa magaceeda saxda ah. Marka ani waxaa u bixiyay Malyuun Karoon bilaawgii, laakiin heesta Muraayadii way u yaqaanaan dadka. Malyuun Karoon dad yar u yaqaanaa, ma Macaankii Dunida la muusanayay.
Waa gartay erayadeeda maxaa ka mid ah?
Heestu waxay leedahay, waxay ku bilaabmaysaa, haddaa dib u xasuusto, waxay ahayd hees oo 2011-kii ama 2012-kii. Heestu waxay leedahay Muraayadii daawashadii iyo midab qurxoon Macaankii Dunida la muusanayo, markastoo ku eego maskaxdaa maqsuudo maankaa jecaaliyo muftaax ku xiratay, ma naftaa jiidato meel kale arki weyde, ma qalbigaa maaxato taa maarmi waaye. Markaasa saas bay u dhacaysaa.
Laxankana yaa saaray?
Laxanka waxaa saaray nin oday ah oo fanaaniintii hore kamid ah oo macalimiinteeda kamid ah oo la yiraahdo Maxamed Sheekh Cabdullaahi Wadanoole. Ninkaa laxmo badan uu leeyahay, waa nin cusub oo ustaad aan iyo macalimiinteeda aada u ixtiraama, laxmadoodana aada aan jeclahay, ayuu kamid yahay.
Waayahay, heestaas Nimcayaasiin aad sheegtay, bal inta badan dadku heesaha erayada kuma gartaan, laakiin marka laxanka la saaro oo fanaankii uu ku luuqeeyey, inta badan dadku aada u fahmaan, bal dadkan heestaasi qadar uga ciyaarayna.
Oh,
أنا يعتبر مركا هاشتان سمي فنك سومالي نو وان كوسبا هاشتان واسمي وحان واسمي مع أصوب بندق ما دام أيضا يو ذكروا يركم إذا فنانين في سومالي أو لندن جوعان أشجرني نو أصوب بندق هاشتا أبي ولا بعد ما نشل هنا نيجا إذا هاشتا قاعدين شوي ونموات فنان وفنان وفنان ذو هبل ذو وادري أو أنت أصو أبواني أو ماركو مرا إماموس بقول لك إنه بسومالي ده سوسو تريان هسا تدقو أنت عملك هسا كقاعدنا قاعدنا هسا سمالهن هسا ويف عادتي ده أيدني وهسا ملو عني وقارتي أنا قلنا مقعد كويش بعدين هسا نكذبنا بركة هسا نكذبنا بركة هسا نيتون معي قاحبة بركة كل فنانين تدن لندن على الراديو أي كذا على كذا على جوانك
وقارتي مركة هسا محيك أحد لي سي يي تلمامي هسا
أستوى هسا على هسا على وين قف قاسة متر ما من سوى هسا على
كبر برتاي
ها كبر برتاي كلمة هنا مرحلة من نوع عاشو كلام مركز سكتشت مركز أيام كتير هسا
وقرت مركز هسا كلا أدوني بتاني معانا محي هيد هسا هسا كلا أدوني بتاني معه
هسا كلا بدنا أودي بهسا كلا أودي بحاكم ده وحش وقاعدين له أصلي رادو أساس إريدة إذا نقول يا ده حسوس بلاك أساس هو كده بيسين يركدك أساس أودي والله يحسوا جايين من دون
ونمعي قادة مركا مقع عصد الله بحي
سنة قادة مقع أنا وبحي تاسنا مقع عصايا لتو مقع كلومي
كدب ما دام هستي فوق الرئيسي أتمني شيء نوعي شيء عرالة يكون قاضي تادي لبعض ما يلا قاضي سلام بوقتها
ما يا تيجي لبعض ما هن ده هستان يهست كله وحاول لحي سادقة أفر سنة إلا شن سنة أو لحيسة لكن شن تسنة إلا يدور لبعض ما هيسوا سنين أنا نين كله دوبن سدا حاوكين أدو إلى يكون يعني سدا جوكلا كده حشرة
واو مركا إن
وياها حسوا عاد ولا شقين فنانين فنانين بطن هذه إلا إلى بعضها هنشوك لو وده حين هذيك بدنين اختيار لغة هيسوت
مركا هيساز ترى ده بدنين أتسكس وده بصار تو محاك وجوك اللي فيها أما وح كريحة عي وده سك قلنا يا محي هاي
ما يا وح عود كلام جرينا مركا فنانين كوي مادان ولقى فنانين خار ووين كوي مادان وهايس اسمه كبير عدان نيد ويسع سنتها وح بيقرن هيسا وح بيعلي فيسا
marka heesaha ku saleeyneysay marxalada taagan oo bulshada ka turjumaaya wax aad si gaar ah kaaga turjumaaya ma wax fanaanka ku saabsan mise wax in qiyaaliya oo fiction oo kala
heesaha shucuuday aku sida aniga u arkaan ku sheegay aniga heesaha waxaan u arkaa saddex nooc hees waa hees dalab ah qof baa ka dalbaday marka sheekada ku sheegaya taariikhdiisa ku sheegaya arin ku sheegaya waa ka qoraysa waa hees dalaba hees waa hees dareen ku timaado dareen markaas adiga ku sugantaan heesna waa mid ayadu ku soo doonato saddexaad way yartahay aad ay u yartahay waa hees ayadu ku soo doonato adigoo hees barabin ama diyaar u ahayn ku timaado ayadu ku soo raasinayso marka hurdi kartid marka hargeli kartid waa qoraysa marka waa saddexdaas oo qeybi aniga saddexdaas oo qeybi marka mid dalaba mid dareenkaada iyo mid ku soo doonatay
kuway marka kuwa ugu badan yihiin
wallahi aniga hadda heesaha dalabna way jiraan dalab badan way jiraan tusaale ahaan yani dadka Soomaali kuliga wada xanuunsan yihiin jacaylkaas wada hayo kuligooda oo jacayl ah dalaba dalabka u badan qaarna way jiraan aniga dareenkayga ka sameeyo marka kuwaasna waa jeclahay laakiin dalabna way jiraan way isku jiraan adiga
marka bal kuwa
laakin inta badan waxa jecelahay laakin kuwa dareenkayga ina gudbiyo
waayahay mid kamida kuwa dareenkaaga ka turjumaaya noo soo qabo
mid dareenkayga ka turjumaaya waa tii hadda million koron aan ku sheegay ama muraayadii taas dareenkayga ka turjumaaya markaasi to marxalad aan ku sugnaa ayaan ka sameeyay
en heesta kale en kamida heesahaaga ee aad isagana u dhiibtay fanaanka Joqle waa tii
جوقل waxaan u dhiibay heesa la yiraahdo udgoon la yiraahdo جوقل iyo aniga inaan saaxiib nahay ayaa heestaasi to جوقل ay imid oo yiri inkaan saaxiibkeena dhibaato haysto ee haaskiya xogo maalinta iskuulka ku hayso marka heesa maslaxa ah ya oo amaan ah iyo jacayl iyo mahadnaqba
u sameeyaa
sidii aniga heesi u sameeyay Joqlan kula xameeyay u qaaday heesi ku soo waa heesaha ugu dambeeyay Ilaahay caafimaadkiisa uu soo celiyay 100% Joqle macallimiinteedu ka mid yahay waa u duceynaynaa Ilaahay maarka
aamiin
caafimaadkiisa taama aw soo celiyo waa nin maarka aad fanka Soomaali qali ku ah
aamiin
شتغدي كوستر حياي هذا بين أسلوب علي إيبرا بل داعبو رفت آمن تاي وبحيد الواح عرفي يوزقو شتغدي كوستر حياي
barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta Usgoon ee uu sameeyay Abwaan Cilcelis ee uu qaaday fanaanka Joqla Shire. Inta aan dib hawada ugu kulmayno haddii aan la idmo waa Cashi Ibrahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
عسل سما عابد سما عابد samo kwa esirke wana masala la shada okay go ho 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 kada fadma orida chala hai hasal samo
haddaan intaas kaga nimaadno barnaamijkii caweyska Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Dhinaca Soomaaliland, haddaan ku canoono gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa soo xidhay fadhigii aan caadiga ahayn oo uu goluhu u ballansanaa in go'aanay kaga gaadhaan dacwad maamuska xayuubin ah oo la sheegay in ay ka dhantahay mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada. Waa xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan golahaasi. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha VOA Xamse Cali Jeesto.
Xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta u ballansanaa kalfadhi aan caadi ahayn oo gudoonka golahaasi iskugu yeedhay. Xildhibaanada uu ka kooban yahay aqalka golaha wakiiladu, kulankan ayaa daarhanaa dacwadii xir ilaalinta Soomaaliland u soo jeedisay xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada. Markii uu furmay kalfadhigan aan caadiga ahayn, waxaa golaha warbixin ay ka dhageysteen gudoomiyaha guddida joogtada xildhibaan Cabdikariin Aadan Cumar, wuxuuna xildhibaanada u akhriyey qodobadan.
Mudanuhu fal dembiyeed ku geli maayo, islamarkaana laguma soo dacweyn karo haddii uu ka hadlo xilgudashada dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda ee uu madaxweynuhu ugu horreeyo. Haddaba guddidu iyada oo ka duuleysa asbaabaha kor ku xusan, waxay mudanayaasha sharafta leh ee golaha wakiilada u xaqiijinaysaa in soo jeedinta xeer ilaaliyaha guud ee ah maamuuska xayuubinta Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac ay tahay mid aan sharci ahayn, islamarkaana ay ka hor imanayso mas-uuliyadda xilgudasho ee mudanayaasha ee ku tilmaaman dastuurka iyo xeerosaadka golaha wakiilada xeer nambar 0120. Sidaa awgeed, waxaan mudanayaasha u soo jeedinaynaa inay nagu raacaan, islamarkaana cod ku diidaan soo jeedinta xeer ilaaliyaha guud.
Gabagabadii kulankan, gudoomiyaha golaha wakiilada Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa xildhibaanada ku wargeliyey in kooramka codaynta uu buuxsami waayey, isla markaasna dib loogu dhigay kadib markay ka soo noqdaan fasaxa. Dacwadan ka dhanka ah xildhibaan Maxamed Abiib ee usoo gudbisay xeer ilaalinta Soomaaliland gudoonka golaha wakiilada ayaa ayaamihii u dambeysay shacab weynaha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland aad u hadalxayeen. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Ahdu mahadsan wariyaha VOA Xamse Cali Jeesto. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa, dhinacii heesaha ayaan jileecaynaa.
Waxaan raadiyay raaga ugu jiraa.
codkaasi waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenni fiidnimo anoo Ismaaciil Xuseen Farjareedin la socodsiinayay dhinaca farsamadan oo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. You